بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسندق استيال ملكستو جوكتاني سيولي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أتكم غليدون تان وحاكمدا madaxweena mareekanka oo ku dhawaaqay in todobaadyada soo socda ay howlgalka military oo dhulka ah ay ka fulin doonaan wadamada dhaca qaarada Latin America iyo Ruushka oo sheegay inuu taageero buuxa u yahay nidaamka Maduro hoggaamiyaha Madagascar ee bartamihii sanadkan xukunka la wareegay oo la ogaaday in socdaal qarsoodi ah uu ku tagay wadanka Imaaraadka lana kulmay saraakiil Yahuud ah iyo kuwa American ah dowladdu suuudda jira oo ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha xambaara bambaanooyinka nukliyeerka oo ay sameeyeen dowladaha Mareykanka iyo Jabaan kadib markii todobaadkii la soo dhaafay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo Shiinaha ay qalqal geliyeen hawada wadamada Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed maxaa sababay in dhalinyarada dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada dhaca Yurub ay noqdaan kuwa si aad ah ugu janjeera dhanka Islaamka maxay tahay sirta ku duugan qabiiladooda Islaamka ay xargaha goosatay qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban linuril huda washawq hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
مر كلا كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقهريانا وحاونا قنيا madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dawladdiisa ay qorsheynayso inay bilowdo weerar dhulka ah oo lagu beegsanayo kooxaha ka ganacsada daroogada ee ka jira Latin America. Trump ayaa tilmaamay in weeraradan ay noqon karaan kuwa lagu bartilmaameedsado shakhsiyaad gaar ah isla markaana aysan qasab ahayn inay ka dhacaan dalka Venezuela, isagoo xusay in talaabadan ay qayb ka tahay dagaal uu sheegay in Mareykanka uu kula jiro daroogada, hase yeeshee ma uusan shaacin waqtiga amba goobta rasmiga ah ay howlgalladaasi ka bilaabmayaan. Hadalka Trump ayaa imaanaya xilli falanqeyn ay sameysay wakaaladda wararka ee Faransiiska ay ku muujisay in ciidamada cirka Mareykanka ay todobaadyadii la soo dhaafay sameeyeen duulimaadyo badan oo ay ka fuliyeen xeebaha Venezuela, kuwaas oo ay ka qayb qaateen diyaarada dagaal, kuwa wax duqeeya iyo diyaaradaha basaaska ee aan duuliyo lahayn. Arrintan ayaana sii xoojisay walaaca laga qabo kororka xiisadda u dhexeysa Washington iyo Maduro. Isniintii la soo dhaafay, Trump ayaa u sheegay warbaahinta Politico in maalmaha madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ay yihiin kuwa kooban, isagoo xitaa meesha ka saaray suurtagalnimada faragelin military uu Mareykanka ku sameeyo dalkaasi, inkastoo mas'uul ka tirsan aqalka cad uu isagana u sheegay majalada Newsweek in Mareykanka uu sii wadi doono dib u celinta dadka tahriibayaasha ah ee Venezuela ka soo jeeda, isla markaana uu beeniyey warar ay horey u baahisay wasaaradda arrimaha gudaha Venezuela oo sheegaysay in Mareykanka uu joojiyey duulimaadyada tahriibayaasha lagu soo celinayo dalkaasi. Dowladda Venezuela ayaa dhankeeda sheegtay inay aqbashay in dib ay u soo ceshato muwaadiniinteeda laga soo tarxiilayo gudaha Mareykanka, iyadoo intaa ku dartay in talaabadan ay qayb ka tahay مسؤوليادا كساران موادنين تيدا إنكستو إيجران خلاف سياساداد يكو الدبلوماسياداد أو دنعيادا كدحيا لانكا كلمرايكان كاوحو حوجيه جوغتان كيسا ملتري إيه قبل كاكريبيانكا إساقو هالكاسي جيي مراكيب دقال عبادان كواسو لشاقي إني قيب كيهين هولقالا كادن أه تهريبين تدروغادا تاني بيشي ديسمبر واشيطان وحا إفوليسي ويرا لغو برتلما ميتصادي مراكيب لغو إيدي إن دروغا إي قادن وحاين ساوبين دمشادا كدواد ساقاشن روح مدحوينا فنزويلا نيكولوس مدورو أيانا كو إيدي مرايكان كا إن دقال كدروغادا مرمرسيا وغا ديغان أيو إسكو داي حكم كاللوغا تورو حوغا لغيه لأي برتا فلاد رادر 24 أيا موجيسي إن ديارادا دقال لو أهنو علو يقانو FSD يتوان أي كدولين غعان كا فنزويلا هالكاوز او ديارادا كالو إيغانا بساس لو أديك سدو أي ساعدا بدان دول هي هابيين بدا كريبيانكا سدو كلا تدباد يدي لصودا في وحالة ديوان قليي دول ما ديا يسميين ديارادا علوس كواس او مرر بدان كدوا دي حيبها فنزويلا سدو كلا وحا ساعديه لصودا في حلك كدقي تليه هقامين أي هول قلادا ملتري أمريكان كا كونفورتا إي برتمها أمريكا كاوز او مدسانا دا حلك هيي وزارادة دفاع أمريكان كما إسان عدينين صوبت رسميقا هاي كينتين حلقة وكدوغو وحانا لغو بدري جنرال لغو مقعابو إفن بكتوس لين عكلا معارض كفنزويلا هو قاميها عانك آه إي ماريا كورينا إي كو قوليستي أبال مرينتا عالميقا آه إي نوبل براي سناد كي لبقون شان إلاباتن أيا شاعسي إني تاقير سنتهي عداد إسديراد إن لا صارو مدحوين مدورو سو حلقة وكدوغو ماريا أو رئيس سيساي تلفشين لغيليه مريكان كا أيانا حستي إن وقتiga مدورو أودما دي إن كستو أي عديسي إن إيسان وحوار أهكهين إن قرشاف ريجلين ميليتري ومريكان كاكوسميو دالكاسي حكومة دا واشيطان وحي هوري أوغو إيديسي نكالوس مدورو إنو هقامين أي شبكات كغنعساتة دروغادا وحانا مدحي سالة دول ديجي أبال مرين لعقاد أو غاريسا كنتون مليون دولار تاسو لسينا يو عيد كانتا حكوق تابسان danka kale madaxweynaha dawladda ruushka Vladimir Putin ayaa markaa la xaqiijiyay taageerada uu hayo xukuumadda Venezuela kadib wada hadal qadka taleefanka ah oo ay yeesheen maalinkii Khamiista xilli uu sii kordhayo khilaafka ka dhaxeeya Washington iyo nidaamka ka jira dalka Venezuela taageeradan ayaa imaaneysa kadib markii Mareykanka uu qabtay markab shidaal oo ku sugnaa xeebaha dalka Venezuela isla markaana uu sheegay inuu isku diyaarinayo inuu qabto kuwa kale bayaan ka soo baxay Kremlinka ayaa lagu sheegay in Putin iyo Maduro ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga labada dal isla markaana ay doonayaan inay saxiixaan heshiisyo istaraatiiji ah oo ay ku jiraan mashruuc wadajir ah gaar ahaan dhinaca tamarta Putin ayaana intii lagu guday jiray wada hadalka muujiyay garab istaaga Ruushka uu hayo shacabka Venezuela isagoo cadeeyay in Moscow ay taageersan tahay siyaasada dawladda Maduro ay ku aadan difaaca madaxbannaanida dalka iyo danaha qaranka lagana hortago cadaad iska dibadda ee sii kordhaya geesta kale Mareykanka ayaa sii xoojinaya talaabooyinka military ee ka dhanka ah dalkan ee la xog ogaal ah ayaana sheegay in Washington ay qorsheeyayso in todobaadyada soo socda ay qabato maraakiib kale oo sida shidaalka Venezuela laga keenay gaar ahaan kuwa lagu tuhunsan yahay in sidoo kale ay qaadaan shidaal ka yimaada dalal kale oo cun qabateen ay saaran yihiin sida Iran Donald Trump ayaana arbacadii shaaciyay in dalkiisu gacanta ay ku dhigeen markab shidaal oo weyn oo ku sugnaa xeebaha waddanka Venezuela inkastoo uusan faahfaahin ka bixin sida ay u dhacday hawshaasi wararka ayaa tilmaamaya in inta badan shidaalka ka baxa Venezuela loo dhoofiyo dalka Shiinaha xukuumadda Maduro ayaa si kululu u cambaareysay talaabadan iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ku tilmaamtay qabsashada markaani mid xatooyo iyo burcad badeednimo ah sheegashada ka timid Washington ayayna ku tilmaamtay mid waxba kama jiraan ah oo la xiriirta sheegashada ka timid Washington ee ah in markabkan lala xiriirinayo tahriibinta daroogada ayayna ku tilmaamtay mid waxba kama jiraan ah balse uu si toos ah ula xiriiro kheyraadka dabiiciga ah ee dalka gaar ahaan shidaalka xisadda u dhaxeysa labada dal ayaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaysa iyadoo bilooyinkii la soo dhaafay ay sare u kacday kadib markii Mareykanka uu kordhiyay cadaadisyada dhaqaale iyo midka military Donald Trump ayaa dhawaan sheegay in maalmaha Nicolas Maduro u dhiman ay yihiin kuwa kooban Washington ayaana ku dhawaaqday inay u dirtay maraakiib dagaal iyo xitaa quusayaal xeebaha Venezuela iyadoo mas'uuliyiin Amerikaan ah ay ka dhawaajeen in ciidamadooda ay diyaar u yihiin dhammaan ikhtiyaarad ay ku jiraan isbeddel nidaam hoggaamiyaha Venezuela Maduro ayaa dhankiisa ku eedeeyay Mareykanka faragelin sharci darro ah iyo isku day lagu doonayo in lagu bedelo nidaamka dalka isagoo khudbad u jeedinaya dadweyne aad u fara badan ayuuna ku baaqay in la joojiyo wuxuu ku tilmaamay faragelin rabshado wata oo ka timaada dhanka Washington oo gabi ahaanba mandiqada Latin America gelin karta xisad dagaal isagoo sidoo kale ku dhawaaqay in dalkiisa uu diyaariyay ciidamo gaaraya 4 milyan si ay uga hortagaan weerar suurtagal ah isagoo Washington la hadlayay ayuuna sheegay in Venezuela aysan noqonin sida Vietnam, Afghanistan, Iraq iyo Somalia.
No more Vietnam. No more Somalia. No more Iraq. No more Afghanistan. No more Libya. ¡Basta de guerras eternas, carajo! ¡Basta de guerras imperiales!
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاك من كان وحد كوسو دواتان حبينتا ورقيسيادا إيا والالكين إلياس عبد الله
والما سانتهي سوهيب وحان حبينتا وغوهرينتي مانتاكو بلابينا واربحين كهد ليسا أولالا ورباهينيد أو اسكو دوبان محا كدن بيو ورادا أي سحافد سعوديغا كو قاديسو دالك لبنان إيا أوروكا إيران أي تاغيرتا إي اسو يرا حسب الله واربحين باريتانا كلدوان كردسان أو دوان لشاعيي أيا افتيميسي isbeddel weyn oo ku yimid jihadii iyo luqadii ay warbaahinta Saudiga u adeegsan jirtay dawladda ka arimisa dalka Lubnaan iyo ururka ay taageertay xukuumadda Shiicada ah ee Iran ee isugu yara Hizbullah waxa uu baaritaankan ku dhisan yahay intii u dhaxeysay 9kii Abriil ilaa 11kii August ee sanadkan 2022 waxana lagu soo bandhigay ilaa 506 maqaal oo ay daabaceen lix wargeys oo waaweyn kuwaas oo laga leeyahay gudaha dalka Saudiga waxaana kamid ah الشرق الأوسط iyo الرياض waxay xogtu muujinaysaa in ilaa 230 maqaal oo kamid ah 506 kan maqaal ay si toos ah dhamaantood diirada u saariyeen Lubnaan iyo ururka isugu yara Hizbullah waxay xambaarsanaayeen fariimo kala duwan oo si toos ah ugu socday dawladda Lubnaan kuwaas oo qarkood ku baaqayay in hubka laga dhigo ururka isugu yara Hizbullah waxay mararka qaarkii sidoo kale soo bandhigayeen aragtiya si toos ah u taageeraya dowladaha galbeedka iyo damaca maamulka gumeystaha yuhuuda marka laga hadlayo mustaqbalka ururka ay taageertay Iran ee isugu yara Hizbullah mar baaritaanka uu ka hadlayay lahjada siyaasadeed ee lagu qoray maqaaladan ayuu tilmaamay in ay ahayd mid adag oo taabanaysay dhinacyo kala duwan waxayna mararka qaarkii wargeysadan xitaa dowladda Lubnaan ku tilmaamayeen mid tabar daran oo maamulkeeda oo idil gacanta uu ugu jiro ururka Hizbushaydaan iyagu taa beddelkeed buunbuunin u sameynaya dawladda Saudiga qoraa iyo cilmi baara ay warbixintu soo xiganeysa laguna magacaabo Cali Xasan ayaa tibaaxay in ku dhawaad ilaa 200 oo maqaal ay si isku mid ah ugu celcelinayeen fariimo siyaasadeed oo midaysan kuwaas oo si toos ah ugu socday dawladda Lubnaan bilihii Abriil iyo Maars ay wargeysadan waxay diirada saareen sidii aadeema kala duwan ay ugu jeedin lahaayeen ururka isugu yara Hizbullah oo ay ku tilmaameen in uu yahay mid ka sababay burburka dhaqaale ee haysta Lubnaan. Juun iyo Julaay waxay u dagaal rogteen saxiifadahan in ay diraan baaqyo toos ah oo ku wajahan dowladda Lubnaan, halka bishii August ay ahayd midii ugu darnayd oo ay saxiifadahan si bareer ah u weerarayeen xukuumadda ka arimisa Lubnaan iyagoo digniino u dirayay dadweynaha waddankaasi ku nool. Waxaa baaritaankan gabagabadii lagu sheegay in ololahan warbaahineed ee Sacuudiga uu ku qaaday waddanka Lubnaan uu yahay mid gadaal uu ka riixayo Donald Trump, ujeeddaduna waa in Lubnaan lagu cadaadiyo ayay saxiifadu tiri aqbalida shuruudaha la xiriira hubka dhigista ururka isugu yara Hizbullah, isla markaana dhanka Iran laga jara gargaarkii dhaqaale ee ay heli jireen. Warbaahinta Saudiga ayaana sidan waxa ay ku noqotay aalad loo adeegsada ajendaha siyaasadeed ee waddankan laguna beddela aragtida bulshada. Xiisad hor leh oo ka taagan hawada bariga Aasiya, iyo bandhig awoodeed u dhexeeya Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha. Wargeyska The Independent ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in todobaadkan gobolka bariga Aasiya oo mar kale noqday goob lagu muujinayo loolan ciidan oo u dhaxeeya quwadaha waaweyn ee caalamka kadib markii Shiinaha iyo Ruushka ay si joogto ah u fuliyeen duulimaadyo wada jir ah oo ay ku sameeyeen meelo ku dhow hawada dalalka xulafada la ah Mareykanka si gaar ahaneed Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Dhaqdhaqaaqyadan military ayaa sare u qaaday walaaca amni ee gobolka isla markaana ku qasbay Mareykanka in si toos ah uu uga jawaabo talaabooyinkan. Sidaas daraaddeed, xukuumadda Washington waxay laba diyaaradood oo istaraatiiji ah noocooduna uu yahay B-52 ay u direen hawada bariga Aasiya. Diyaaradahan ayaana ah kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka, waxaana xilligii duulimaadyadan ay sameynayeen garbinayay ciidamada cirka Japan oo iyagana watay diyaarada noocoodu ay yihiin F-35 iyo F-15. Waxaana sida warbixintu ay soo bandhigaysa ay duulimaadyo ku dulmareen hawada sare ee badda Japan. Xukuumadda Tokyo ayaana xaqiijisay intani ay tahay markii ugu horeysay ee uu Mareykanku muujiyay joogitaankiisa military ee halkan tan iyo markii Shiinuhu uu bilaabay dhoolatuskan cusub. Wasaaradda Difaaca Japan ayaa sheegtay in labadan waddan oo ay ula jeeda iyaga iyo Kuuriyada Koonfureed ay mar kale ku celinayaan go'aan adag oo ka dhan ah xukuumadda Beijing, iyadoona tibaaxday in si wada jir ah ay uga hortagi doonaan wax waliba oo dhanka Shiinaha uga yimaada. Ruushka marka laga hadlayo dhankiisa, isagana waxa uu bandhigan ku soo bandhigay diyaaradihiisa dagaal ee TU-95, midan oo dowladda Japan ay ku tilmaantay bandhig awoodeed oo si toos ah ugu wajahan amnigeeda qaranka. Dhanka Kuuriyada Koonfureed marka laga hadlayo, iyaduna waxay tibaaxday in diyaaradaha dowladda Shiinaha iyo Ruushka ay soo galeen aagooda difaaca hawada, inkastoo Shiinuhu uu middaasi ganafka ku dhuftay xiisadda sii kordhaysa ee hareeraha Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Taiwan. Waxay muujinaysaa sida bariga Aasiya uu u noqday waqti xaadirkan goob istaraatiiji ah oo ay quwadaha waaweyn ku tijaabiyaan saameyntooda military, iyadoo qatarta isfahmaagu ay tahay marba marka ka sii dambaysa mid sii lixaadsanaysa. Hogaamiyaha Madagaskar ee bartamihii sanadkan xukunka Afgembiga kula wareegay oo qaab qarsoodi ah ku tagay Imaaraadka Carabta lana kulmay saraakiil sahayna iyo Ameerikaan isugu jirta, haddaba Afgembigii ka dhacay Madagaskar miyuu ahaa wax horey loo soo qorsheeyey? Warbixin baaritaan oo bannaanka uu keenay wargeyska Africa Intelligence ayaa lagu shaaciyey in Madagaskar mar kale ay u muuqatay in ay geli doonto marxalad hubanti la'aan siyaasadeed ah kadib warar soo baxaya oo sheegaya in hogaamiyaha Madagaskar ee bartamihii sanadkan xukunka Afgembiga kula wareegay oo qaab qarsoodi ah ku tagay Imaaraadka Carabta isagoona halkaasi kula kulmay xubno kala duwan. Michael oo bishii Oktoobar ee sanadkan 2025 xukunka waddanka Madagaskar kula wareegay kacdoon dadweyne oo horseeday in madaxweynihii waddankaas uu baxsado ayaa la sheegayaa in todobaadkan gudihiisa uu qaab qarsoodi ah dalka Imaaraadka ku gaaray, isagoona halkaasi kulamo xasaasi ah kula qaatay saraakiil ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta, Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxaa sidaasi lagu bilaabay warbixinta uu baahiyay wargeyska Africa Intelligence. Waxa uu sidoo kale hogaamiyaha Madagaskar la kulmay Eric Brains oo ah aasaasaha shirkadda ciidamada calooshadu shaqeystayaasha ee Blackwater. Booqashada qarsoodida ah ee uu ninkan ku gaaray gudaha Imaaraadka Carabta ayaa dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan sidii uu dhacay kacdoonkii horseeday isbeddelka xukun ee Madagaskar. Waxay warbixintu tiri inkastoo kacdoonkan lagu tilmaamay mid dadweynuhu ay hormuud u ahaayeen, haddana kulamada uu ninkan la yeeshay quwadaha shisheeye iyo shakhsiyaadka saameynta ku leh dhinaca amniga ayaa shaki gelinaya in dhacdooyinkii bartamihii sanadkan dhacay ee xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee Madagaskar ay ahaayeen kuwo horey loo soo qorsheeyey, si ku talagal ahna ninkan uu xukunka ku yimid maadaama uu ahaa taliyihii guud ee ciidamada Madagaskar. Waxay warbixintu sheegaysaa in kulamadii ka dhacay Imaaraadka ee dhexmaray ninkan iyo madaxda kala duwan aanan ilaa hadda laga soo saarin wax faahfaahin ah, balse falanqeyaasha siyaasadeed ayaa tilmaamaya in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo gaar ah diiradana lagu saariyey arrimaha amniga, xasiloonida siyaasadeed iyo doorka Madagaskar ee istaraatiijiyadda gobolka Badweynta Hindiya. Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka ayaa muddooyinkii dambe kordhinayay danahooda ku aadan Afrika, gaar ahaan dalalka leh marinbiyoodada muhiimka ah ama kheyraadka rabbaaniga. Marka laga soo tago kulamada ninkan uu la yeeshay Mareykanka, Imaaraadka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda, waxaa dhanka kale warbixintu ay xustay in uu la kulmay Eric Brains oo ah aasaasaha shirkadda ciidamada calooshadu shaqeystayaasha ah ee Blackwater. Ninkan oo caan ku ah doorkiisa shirkadda Blackwater ee marka laga hadlayo howlgallada military ee dunida daafaheeda ay ku qaadeen ciidamadiisa, ayaa markan damacsan sida saxiifadu ay tibaaxayso in arrimo la xiriira howlgalada amniga qarsoodida ah iyo taageerada military uu ka fuliyo gudaha waddanka Madagascar. Dhinaca kale, la kulanka saraakiisha ka socda dhanka maamulka gumeystaha Yuhuudda iyo ninkan waxay warbixintu tibaaxaysaa in ay isku afgarteen taageero sirdoon iyo tababaro dhanka amniga ah. Arrimahan oo dhammi waxay xoojiyeen shakiga ah in kacdoonkii ka dhacay Madagascar uusan keliya ahayn mid ka dhashay carar dadweyne, balse uu ku lamaanaa xisaab siyaasadeed iyo dana shisheeye, ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta. Gunaanadkii waxay xogtu tibaaxaysaa in Madagascar ay marxaladan gelin doonto hubanti la'aan siyaasadeed oo xooggan iyo siilaxaad si ay sameeyaan quwadaha shisheeye, halka rajada shacabkuna ay ahayd mid taasi ka duwan. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك maxaa sababay in dhalinyarada dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada dhaca Yurub ay noqdaan kuwo si aad ah ugu janjeera dhanka Islaamka? Maxay tahay sirta ku duugan soo qaabilitaankooda Islaamka ee xargaha goosatay? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Sanad waliba, tiraad xooggan oo u badan dhalinyaro u dhashay dalka Jarmalka ayaa Allah fadligii waxay ku soo biiraan daa'irada muslimiinta, iyagoo isaga soo baxaya jahliga halkii bulshada ay ilaahay xad ku qasbay inay noloshooda ku qamaaraan. Waddanka Jarmalka waa mid ka mid ah dalalka laga soo calaamadeeyo mowjadaha intixaarka ama isdilka oo ay sabab u yihiin inta badan dadku aysan fahamsanayn macnaha nolosha xitaa haddii ay dalkaasi ku helayaan hanti iyo dhaldhalaal adduun. Islaamku wuxuu sannadihii u dambeeyey noqday xalka keliya ee ay farxadda ku helaan dad badan oo dhalinyaro u badan, kuwaasoo si weyn ugu faanaya qaadashadooda Islaamka iyo in Allah uu ka soo badbaadiyey inay ku sii jiraan gaalnimo oo ay garowsadeen inay tahay nolol dulli ah oo nafta ku hogaamisa halaaga. Warbixintan waxaan Allah fadligii ku ogaan doonaa sirta ka dambeysa ama waxa sababay in dhalinyarada Jarmalka in badan oo ka mid ah ay u soo yeeshaan Islaamka, iyaga oo shakhsiyaad iyo si raxan-raxan ahba u qaadanaya diinta suuban ee Islaamka. Aan ku harayno sheekada Liya, waxay gabadhan dhalinyarada ah ay si lama filaan ah ula qarxday ooyin markii ugu horreysay ee ay dhigta u dhigtay maqashayna codka aadaanka. Waxay haweeneydan isla markiiba dareentay inay cagta soo saartay bilowga safarkeedii ay ugu tallaabi lahayd noloshii gaalnimo, ayna soo gashay saxan saxda hanuunka iyo israxmadii Alle, taasina waxay ku riixday inay iclaamiso toobadeeda, ayna garowsato in ay waddada ay ku sugnayd ay tahay dhabbaha gaalnimada, kumana sii dib dhicin in ay ku sii jirto oo waxay sii gudugashay fahamka iyo barashada Islaamka oo ay ku cusub tahay. Haweeney kale oo lagu magacaabo Liva ayaa iyadiina qaadatay diinta Islaamka, kana mid noqotay muslimiinta kadib markii macallinkeedii diinta Kirishtanka uu ku guuldareystay inuu ku qanciyo caqiidada saddex hagalka ah ee saliibiyiintu ku xiran yihiin. Livana keligeed oo kuma ahayn mowqifkaasi ee waxay isla soo islaameen hooyadeed iyo caruurta ay dhashay oo iyaga kadib ku dhawaaqay tawxiidka. Waxay qoyskan cabbireen in xasilooni diimeed iyo mid bulsho oo sii jiidata noloshooda ay ka dhex heleen Islaamka, isla markaana ku faraxsan yihiin in maanta ay qayb ka yihiin balaayiinta muslimiinta ee ku nool daafaha caalamka. Dhankiisa Max wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada dalka Jarmalka ee Allah laabtooda ku sharxay Islaamka, wuxuu sheegay in waxa ugu weyn ee qalbigiisa gilgilay uu ahaa waxa ka dhacay magaalada Qaza, ayna ku riixday inuu dib u eegis ku sameeyo mowqifkiisa ku aadan dhacdooyinkaasi, isagoo la tacaadufay sida ay muslimiintu ula falgelayaan dhibaatooyinka xoogan ee kaga imaanayay gaalada yuhuudda iyo saliibiyiinta reer galbeedka. Wuxuu la yaabay adkaysiga iyo dulqaadka muslimiinta reer Qasa, inkastoo ay wajahayeen dhimasho, burbur iyo dhibaatooyin aad u xoogan. Haddana taasi waxay makisa ku dhex dhalisay su'aalo ah: maxaa maskaxdooda ka guuxaya dadka sidaa loo dhibaateeyey? Xaggee ayay ka helayaan iimaanka uu salkiisu adag yahay? Markaas wuxuu bilaabay in jawaabaha su'aalihii isaga ku miliqsanaa uu ka dhex raadiyo kitaabka Qur'aanka, rusqooyinkiisa ku qoran luuqadaha kale. Qaza waxay ahayd daafic ugu weyn ee walaalkan muslimka ku riixay inuu soo islaamo, taa ay ku buuxaan dhacdooyin kala duwan oo aad u badan, cibar iyo durusna ay ka dhex helayaan cid kastoo isku dayda inay wax ka barato. Dhankiisa, Salmaan wuxuu magacan baxsaday ka hor inta uusan soo islaamin, isla markaana magacan qayamka ka soo isticaaraystay saxaabigii jaliilka ahaa ee Salmaan al-Farisi, Allah ka raali noqdee. Waxaa Salmaan weli ka guuxaya dareen saafi ah oo Allah geliyey kadib markii ugu horreysay uu akhriyay Qur'aanka Kariimka si uu u helo baadi isaga oo markaasi ku daba jiray. Wuxuu xusuustaa oo weli laabtiisa ku jirta safar dheer oo uu ka qoomamaynayo. Wuxuu muddo ama qayb dhan oo ka mid ah noloshiisa uu ku soo qaatay khamri, maandooriyaha qaybihiisa kala duwan, iyo ku wareegidda wadooyinka wasaqaysan ee ku yaalla magaalada Barlin ka hor intuusan xabsi gelin. Hase ahaatee, xabsiga wuxuu u noqday guri uu ku martigeliyey isbeddel weyn oo ku yimid noloshiisa. Waxaa halkaasi kula soo degtay naxariista Alle iyo in uu barto macnaha nolosha. Halkaas ayuuna safarkiisii soo islaamidda ee uu kaga dhex baxayay dhammaan shahwaadkii uu dhex muquranayay iyo gaalnimadii uu ku jiray horaantiisa. Marka laga hadlayo heer ahaan ama mustawaha dalka Jarmalka, sheekada Liya, Liva iyo Makis waa tusaalooyin kooban oo ka mid ah sheekada boqolaal muslimiin cusub oo muddooyinkii u dambeeyey si aad aha ugu soo muuqanayay baraha ay bulshadu ku xiriirto ee internetka, iyagoo siyaabo kala duwan oo qof qof iyo koox kooxaba ugu biiriyey dadka muslimiinta. Markii aad seerji garayso Jarmalka iyo soo islaamidda dhalinyarada dadka waxgalka ah, waxaad la kulmi doontaa kumanaan muuqaalo iyo sawiro ah oo muujinaya qaabka iyo asbaabta islaamka u qaateen iyo sida ay noloshoodu isu beddeshay kadib go'aan adag oo ay qaateen. Waa isla go'aankaas mararka qaar ay la socdaan caqabado waaweyn, gaar ahaan marka ay weli dadkaasi dhaqaale ahaan ugu tiirsan yihiin waalidkood ama ay ku nool yihiin guriga qoyska oo dalka Jarmalka looga yaqaano hotel mama. Marka laga hadlayo doorka masaajidda iyo baraha bulshadu ku leeyihiin faafitaanka islaamka ee gudaha dalka Jarmalka, kaas oo dadka kusoo biiraya intooda badan yihiin dhalinyaro rag iyo dumar intaba leh, waxaa daraasad ay sameysay hay-ad maxalli ah ay muujisay in inta badan masaajidda iyo xarumaha islaamiga ah ay si weyn u kordhiyeen adeegsiga baraha bulshada sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey faafitaankii cudurka COVID-19, si markaas fariimahooda ay u gaarsiiyaan dadka danaynaya islaamka. Inkastoo ay wajahayaan caqabado la xiriira xagga dhaqaalaha iyo culaysyo kale sida aqoonta farsamada ama kaabayaasha kale, haddana qof kasta oo danaynaya islaamka wuxuu macluumaad la hubo oo ku qoran afka Jarmalka uu ka helaa bogagga kaalinta ka qaata faafinta dacwada iyo in dadka lagu soo jiido islaamka. Si guud, tirada muslimiinta Jarmalka waxay gaarayaan 5,500,000 oo ruux, waxayna tirada dadweynaha ku nool dalkaasi oo lagu qiyaasay 85,000,000 ay ka yihiin 6,600,000. 52,000 dadka soo islaamay waa rag, halka dumarkuna nisbo ahaan yihiin 48,000. Muslimiinta cusub ee muddooyinkii lasoo dhaafay soo galay diinta islaamka waxay tiro ahaan u dhexeeyaan 10,000 ilaa 100,000, iyadoo sanadkii qiyaas ahaan dadka tiradooda u dhexeysa 200,000 oo 1,000 ilaa 4,000 inay soo islaamaan, kuwaasoo ku nool dalka Jarmalka. Dalka Jarmalka waxa uu qayb ka noqonayaa wadamada ugu badan ee martigeliyey hirarka iyo mawjadaha soo islaamidda ee in badan oo ka mid ah dadka ku nool wadamada reer galbeedka ee asal ahaan ka soo baxaya gaalnimada si ay ugu biiraan bulshada muslimiinta ee ku nool dunida daafaheeda. Cilmi baarayaal iyo xarumo islaami ah ayaa iyana waxay isku raacsan yihiin in dagaalka Qaza uu kordhiyey xiisadaha islaamka ee dhalinyarada Jarmalka. Sumuudka iyo adkaysiga dadka Qaza ayaa noqday su'aal ku dhalisay dhalinyaro badan, taas oo halka ay ka helaan awoodda ruuxeed iyo iimaanka ay cabsan yihiin. Si kastaba, khubaradu waxay ku nuuxnuuxsadeen in arrintani aysan ahayn fal siyaasadeed oo keliya, balse ay tahay mid ay ku duugan yihiin arrimo badan oo aysan si fudud ugu fahmi karin. marka la eego caqabadaha ay wajahayaan dhalinyarada soo gelaysa diinta islaamka ee dalka Jarmalka. In islaamka la qaato ma aha arrin fudud, gaar ahaan bulsho ay ku xoggan yihiin kaniisadaha Protestantka iyo Katoliga. Dumarka xijaabka qaata ayaa la kulma su'aalo adag oo ka yimaada qoyska, asxaabtooda iyo goobaha shaqo. Qaar ka mid ah muslimiinta cusub ayaa xalinta arrintan u arkay inay ku suuragashay barashada islaamka iyo hubinta aqoontooda, taasoo ku dhiirigelisa inay u jihaystaan xagga barashada iyo fahamka islaamka si ay ugu jawaabaan su'aalaha iyo eedeymo weliba iyagoo adeegsanaya caqli iyo dulqaad. Intaba inkastoo daraasadaha qaarkood ay sheegayaan in dumarku ay ka badan yihiin ragga islaamka qaata, haddana lama hayo tiro rasmi ah oo arrinkaasi xadidi karta. Khubaradu waxay isku raacsan yihiin in waxa ugu muhiimsan aysan ahayn jinsiga, balse ay tahay sababta iyo safarka hadda ruuxa uu soo maray inuu usoo gaaro marxaladda lasoo wada mahadinayo, balse dad badan ayay ka qatan yihiin macaankeeda iyo dhadhanka ay nolosha u yeesho marka uu qofku arko in Allah uu ku sharfay hanuun kana soo saaray baadilnimo iyo kufri in muddo ah kaalin uu ku lahaa.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر استيال قدهن تاسين كسو قبا قبين إبرامشك عالم اليوم kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
بشرى